Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala al-imamu an-nawawi rahimahullah al-hadithu thani. Qala an-Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal. Al-imam an-nawawi rahimahullah menukil hadith dari Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, yang mengungkapkan, قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم kami saat itu duduk di sisi Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم pada satu hari. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, berambut hitam legam. La yura alaihi atharus safar. Pada laki-laki tersebut tak tampak tanda-tanda bekas-bekas ia seorang yang baru safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Sementara di antara kami tak seorang pun yang mengetahui laki-laki tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Laki-laki itu menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Kemudian ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala. Kemudian laki-laki itu berkata, Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku, beritahukan kepadaku tentang al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Al-Islam adalah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mengerjakan salat, engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau berhaji ke bait, ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Qala, kemudian laki-laki itu menyatakan, sadaqta, engkau benar. Laki-laki itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, engkau benar. Qala, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa'ajibna lahu, kami terheran-heran kepada laki-laki itu. Yas'aluhu, ia yang bertanya, wa yusaddiquhu, sementara ia sendiri yang membenarkan. Karena biasanya orang yang bertanya diliputi dengan ketidaktahuan. Karena tidak tahu maka ia bertanya. Tetapi yang terjadi, yang dilihat oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, justru laki-laki ini bertanya dan justru laki-laki ini yang membenarkan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, kemudian laki-laki itu berkata kembali, fa akhbirni 'anil iman, beritahukanlah kepadaku, kabarkan kepadaku tentang al-iman. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan al-iman dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Qala, laki-laki itu kemudian mengatakan, sadaqta, engkau benar. Qala, kemudian laki-laki itu meminta penjelasan kembali, fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkanlah kepadaku, beritahukan kepadaku tentang al-ihsan. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan al-ihsan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, maka bila engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala, kemudian laki-laki itu meminta penjelasan kembali. Fa akhbirni anis sa'ah. Jelaskanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat tersebut lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Qala, maka kemudian laki-laki itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta lidal amatu rabbataha. Yaitu jika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a'a syai yatatawwaluna fil bunyan. Dan apabila ada gembala kambing yang tak beralas kaki dan tak berpakaian, ia saling berlomba membangun gedung-gedung, bangunan-bangunan bertingkat. Qala, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, thumma intalaqa falabithu maliyan. Kemudian laki-laki itu pun bertolak pergi, dan aku saat itu terdiam sejenak. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Thumma qala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepadaku atau bertanya kepadaku. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah engkau siapakah orang yang bertanya itu? Qultu, maka aku jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya laki-laki itu adalah Jibril, datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza al-hadithu hadithun 'azimun. Hadis ini adalah hadis yang teramat agung. Bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam arkanal Islam wa arkanal iman wa bayyana fihi al-ihsan. وبين فيه شيئا من علامات الساعة. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Demikian juga telah menjelaskan rukun-rukun iman. Demikian juga telah menjelaskan tentang al-ihsan. Dan di dalam hadis itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala wa hadzal haditsu bayyana ad-din kullahu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kandungan hadis ini telah menjelaskan seluruh agama. Kandungan di dalam hadis ini telah menjelaskan seluruh materi tentang agama. Qala wa anna ad-dina maratib. Karena sesungguhnya ad-din maratib. Sesungguhnya agama itu bertingkat-tingkat. وَالنَّاسُ لَيْسُ عَلَى حَدِّ سَوَائِنْ فِي الدِّينِ. Dan manusia tidaklah sama, tidak memiliki kedudukan yang sama, tidak memiliki tingkatan di dalam agama yang sama. Tidak memiliki tingkatan yang sama di dalam urusan agama. Qala fa minhum al-muslimu thumma al-mu'minu thumma al-muhsin. Di antara mereka di dalam tingkatan beragama ada yang mereka itu tergolong sebagai seorang muslim, kemudian ada yang tergolong sebagai seorang mukmin, ada yang tergolong sebagai seorang muhsin. Qala wa hadhihi maratibu ba'duha fawqa ba'din. Dan inilah tingkatan-tingkatan di dalam agama. Sebahagiannya berada di atas sebahagian yang lain. Qala wa ba'duha awsa'u min ba'din. Dan sebahagian lainnya lebih luas dari sebahagian yang lainnya. Illa annahu la budda min ahadi hadhihi al-maratib hasab al-istita'ah. Kecuali seseorang berada di dalam tingkatan beragama ini, yaitu ditentukan atas dasar istita'ah, kemampuan dia. Hal ini merujuk pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'atum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahwasannya manusia di dalam menjalankan agamanya, di dalam beramal, memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Mereka memiliki kedudukan yang berbeda sesuai dengan tingkatan kemampuan yang ada pada dirinya. Tingkatan kemampuan ini dipengaruhi oleh faktor keilmuan yang ada pada dirinya. Kemampuan ini pun dipengaruhi oleh faktor keimanan yang ada pada dirinya. sehingga kemampuan orang di dalam ia menunaikan ajaran Islam ini sangat beragam, sangat bertingkat. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka dari sini kita memahami. Dan sekiranya dengan pemahaman bahwasannya tiap orang itu berbeda tingkatannya di dalam agama, maka kita tidak bisa menyeragamkan, mengeneralisir semuanya harus sama. Ketika kita memahami bahwasannya masing-masing kita ini memiliki kemampuan yang berbeda, ketika kita menyadari bahwasannya individu-individu kita, diri-diri kita berbeda satu dengan lainnya, maka kesadaran perbedaan ini hendaknya menjadi titik tolak kita di dalam menyikapi saudara-saudara kita di dalam bermuamalah. Menyikapi tentunya dengan patokan, dengan koridor syariat. Satu contoh misalnya, setiap orang, setiap kita salafiyin tentu berbeda-beda kemampuannya. Dari sisi kemampuan ilmu tentu berbeda. Dari sisi skill memiliki keterampilan tentu berbeda. Dari sisi semangat beramal tentu berbeda. Yang satu mungkin dalam hal ibadah begitu bersemangat, tetapi ketika ada undangan kerja bakti, sikapnya lain. Ada orang yang mungkin ketika diberi undangan kerja bakti semangat sekali, tapi kita melihat sehari-harinya orang ini biasa-biasa saja ibadahnya. Ibadahnya biasa saja. Nah, perbedaan-perbedaan yang demikian jangan sampai kemudian mengoyak ukhuwah yang sudah terjalin. Jangan sampai kemudian ketika ia menyebarkan undangan, ayo kita kerja bakti, membangun masjid. Kemudian ketika ia datang hanya 1 jam, 2 jam, kemudian dikata-katain, ahli ibadah kok malas kerjanya. Ini sudah mengoyak. Sudah memberikan ta'an. Satu bentuk kalimat yang sedikit banyak mengandung celaan. Ada apa urusan dengan ibadahnya? Kenapa disebut-sebut? Kalau ketika ia misalnya kerja bakti itu hanya 1 jam, 2 jam hadir, kemudian ia tidak bisa lagi bersama-sama bertaawun, maka hendaknya kita berhusnudzon. Kedepankan sikap prasangka baik kita kepada saudara kita. Oh, 1 jam dia bekerja bertaawun dengan kita, mungkin ada keperluan lain yang mendesak. Syukur bila orang yang taawun 1 jam ini pun menjelaskan, mohon maaf saya hanya bisa 1 jam saja karena saya harus mengantar istri saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan. Apabila nanti masih ada waktu, mungkin saya akan kembali lagi. Di satu sisi kita yang disikapi berprasangka baik, di satu sisi ya, yang hendak meminta izin pun menjelaskan duduk masalahnya. Sehingga dengan kesepemahaman yang demikian, ya, ukhuwah persaudaraan kita tidak terkoyak. Tidak ada suudon, tidak ada prasangka-prasangka jelek. Karena ketika ada prasangka-prasangka yang tidak baik, kemudian prasangka-prasangka tidak baik ini sampai ke telinga orang tersebut, orang tersebut akan mengatakan, wah saya kok disikapi ya. Saya kerja bakti 1 jam saja, wah ini kok langsung dijadikan bahan perbincangan. Ini yang menjadikan suasana hubungan interpersonal antar ikhwah menjadi tidak konstruktif, tidak baik. Tidak menjadikan hubungan ya, menjadi baik. Dan ingat ketika dalam keadaan seperti ini, syaitan akan bermain. Syaitan akan bermain untuk kemudian memecah belah, untuk kemudian melakukan perbuatan tahriz, ya, memecah belah antar salafiyin, antar kaum muslimin. Maka dengan kita memahami bahwasannya masing-masing kita memiliki perbedaan-perbedaan, masing-masing kita memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Oh dia ya, dalam beramal masih tingkatannya ya, demikian ya, tingkatannya masih belum bisa untuk diajak bicara ya, ya, masalah-masalah yang berat misalnya. Maka kita harus melihat siapa yang dihadapi oleh kita. Ini diantajaran yang bisa kita petik sehingga kita bisa bersikap lebih dewasa, sehingga kita bisa bersikap dengan kepribadian yang matang, tidak mudah tergesa-gesa menuduh, tidak kemudian cepat beristijjal menyikapi, tetapi kita bersikap ta'anni dengan tenang melihat permasalahan itu secara objektif, ya tentunya dilandasi oleh keilmuan, dilandasi oleh sifat ilmiah. Kemudian qala qawluhu bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menyebutkan saat itu kami tengah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, faqad kana sahabah radiyallahu anhum min adatihim annahum yajlisuna ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ketika itu kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh para sahabat, semoga Allah meridai mereka, memiliki kebiasaan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki kebiasaan. Apa kebiasaannya? Annahum yajlisuna ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka suka duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk apa? Para sahabat bercengkerama, duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan qala yata'allamuna minhu wa yastarshiduna minhu. Para sahabat duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka untuk belajar. Mereka belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meminta bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian qala wa yas'alunahu an umuri dinihim wa dunyahum. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang urusan-urusan agama mereka dan urusan-urusan dunia mereka. Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan para sahabat. Sehingga para sahabat senang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena duduk-duduknya mendapatkan faidah. Mendapatkan fawaid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dalam rangka untuk menimba ilmu, meminta bimbing, dan kemudian bertanya tentang perkara-perkara masalah keduniaan, masalah agama. Kemudian wa fi jalsatin min jalasatihim ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim rajulun fi surati ajibah. Kemudian di salah satu duduk-duduknya mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang dalam bentuk rupa yang menakjubkan, mengherankan. Qala lam yakunu ya'lifunaha. Mereka para sahabat belum pernah mengenalnya. Kama qala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis tersebut, id tala'a alaina rajulun shadidun bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian putih bersih, berambut hitam legam, tidak dikenal, tidak diketahui, tidak ada tanda-tanda kalau laki-laki ini telah melakukan safar, bepergian, dan kami pun seorang pun, dan dari kami seorang pun tidak ada yang mengenal siapa laki-laki itu. Qala fa hadza minal ajaib, maka inilah yang termasuk sesuatu yang takjub, sesuatu yang mengherankan. Kenapa dikatakan mengherankan? Qala li'annahu law kana min ahlil balad la'arafu. Seandainya laki-laki itu penduduk Madinah, tentu para sahabat mengenal siapa sosok laki-laki yang tiba-tiba datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau laki-laki itu adalah penduduk Madinah. Qala fadalla ala annahu min kharijil balad. Karena para sahabat tidak mengenalnya, maka menunjukkan bahwasannya laki-laki itu adalah sosok manusia yang berasal dari luar daerah, berasal dari luar kota Madinah. Qala walakin laysa alaihi atharu safar. Tetapi kalau laki-laki ini dikatakan berasal dari luar kota, dari luar daerah, laisa alaihi atharu safar, pada laki-laki ini tidak tampak adanya tanda-tanda kalau dia ini adalah orang yang habis melakukan bepergian. Ya. Jadi ajaib, aneh ini. Ya. Dikatakan ya, dia penduduk kota Madinah juga para sahabat tidak mengenal. Dikatakan ia orang luar, kok tidak tampak dari pakaiannya kah atau dari rambutnya tanda-tanda kalau dia ini orang yang dalam keadaan habis ataupun selesai menunaikan safar. Ya. Zaman dulu kan kalau sudah safar rambutnya acak-acakan, mungkin bajunya kena debu, kusut, kan begitu. Ya. Tapi ini kan digambarkannya apa? Digambarkannya bajunya putih bersih, rambutnya hitam, legam, rapi, kan gitu. Ya. Kalau orang bepergian mestinya kusut masai. Ya. Nah, ini yang menjadikan dikatakan oleh perawi hadis ini bahwasannya inilah yang menjadikan bentuk laki-laki itu ya, ajaib. Fahada min ajaib atau rajulun fi suratin ajibah, laki-laki yang dalam bentuk rupa yang mengherankan. Qala li anna al-'adata anna al-musafira yakunu sya'fan as'afa aghbar. Karena sesungguhnya kebiasaan orang yang bepergian, musafir itu, ya, biasanya rambutnya ya acak-acakan. Ya, mungkin berdebu, acak-acakan, tidak rapi. Ya. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, ya, yang mengungkapkan tentang orang yang berdoa, kan begitu. Dia sedang safar, berdoa kepada Allah. Ya, keadaan fisiknya, pakaiannya, rambutnya, kusut masai, ya, intinya tidak rapi. Ini adatnya orang safar. Ya, biasanya seperti itu. Qala kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala li anna safara yaqtadi anna al-insana la ya'tani bi nafsihi aw bi hindamihi aw bi jismihi. Karena sungguhnya perjalanan jauh safar itu menjadikan seseorang tidak lagi memperhatikan tentang keadaan dirinya, tidak lagi memperhatikan pakaiannya, fisiknya, ya, orang safar. Ya. Orang safar adatnya, kebiasaannya seperti itu. Ya. Ya. Tidak ada orang safar naik sepeda motor misalnya dari Luwuk sampai ke Poso. Bentar-bentar cari cermin dulu. Ya. Berkaca dulu gitu kan. Merapikan dulu pakaiannya. Nanti kilometer keberapa berhenti lagi, dirapikan lagi, bercermin lagi dan seterusnya. Kan tidak begitu. Ya, kebiasanya orang safar ya tidak memperhatikan tentang ya, keadaan kerapian pakaiannya dan seterusnya dan seterusnya. Ini keumumannya seperti itu. Qala fa'ada rajulu laysa ghariban wa laysa muwatinan. Maka laki-laki ini ya, tidak termasuk orang asing tapi juga tidak termasuk penduduk negeri. Qala li'annahu la yadhharu 'alayhi 'alamatus safar. Karena sungguhnya pada laki-laki ini tidak tampak tanda-tanda ia orang yang tengah menjalani safar. Walaysa muwatinan, demikian juga dia bukan penduduk penduduk kota tersebut. Kenapa? Li'annahum la ya'rifunahu, karena sesungguhnya para sahabat tidak mengenal laki-laki ini. Qala walau kana fil baladi la'arafuhu, seandainya dia itu adalah penduduk negeri, niscaya para sahabat pun mengetahui siapa sosok laki-laki tersebut. Qala wa tabayyana fi fil akhiri, maka nanti akan atau sudah dijelaskan pada akhir ya, akhir hadis tersebut, anna hadar rajula huwa Jibril alaihissalam, bahwasanya laki-laki yang bahwasanya sosok manusia yang menyerupakan laki-laki itu adalah Jibril alaihissalam. Atau bihadhi surah, ia datang ke hadapan para sahabat, kehadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam bentuk rupa seorang laki-laki. Qala wa kana Jibril alaihi salam ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghalib fi surati rajul. Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umumnya ghalibnya dalam rupa seorang laki-laki. Qala li anna bani adama la yastati'una ru'yatal malak ala khilqatihil malakiyah, karena sesungguhnya manusia dalam hal ini para sahabat termasuk tidak akan mampu melihat, tidak akan bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Qala fa kana ya'ti fi surati rajulin, maka Jibril itu pun datang dalam bentuk seorang laki-laki. Hatta la yanfurun nasu minhu wa la yastawhisu minhu, sehingga kemudian merasa takut melihat bentuk asli dari malaikat Jibril tersebut. Qala hadha huwa al-ghalib, dan inilah yang umumnya. Ya, umumnya malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk rupa seorang laki-laki. Qala li'annal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat la tadharu li bani Adam, tidaklah menampakkan di hadapan manusia fi suratiha al-haqiqiyah, menampakkan di hadapan manusia dalam bentuk aslinya, illa inda nuzulil maut, kecuali ketika manusia itu dalam keadaan ya, akan menemui kematian. Malaikat datang dalam bentuk aslinya kepada seseorang, kepada manusia, kecuali manusia itu dalam keadaan mendekati kematian. Qala au awil azab, atau dalam keadaan manusia mendapatkan siksa. Qala fa idza nazala al mautu awil azab wal iyadu billah dhaharatil malaikatu ala suratiha, maka ketika kematian akan datang kepada seseorang atau akan ditimpakan siksa, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian, maka malaikat menampakkan bentuk aslinya. Malaikat menampakkan bentuk aslinya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-22. Qala ta'ala, yawma yarawnal malaikata la busra yawma idin lil mujrimin. Pada hari itu mereka melihat malaikat, tidak ada kegembiraan pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa. Amma idza ja'u fi halatil amni, adapun apabila mereka datang dalam keadaan aman, fa innahum ya'tuna bi surati ma'lufatin linnas, maka ia datang dalam bentuk yang dikenal oleh manusia. Wallahu aqdarahum 'ala tasawwur bi surin mukhtalifah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan mereka dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Allah yang maha menentukan. Qala, walam yaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihil malakiyah illa marratain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri melihat Jibril alaihi salatu wasallam dalam bentuk aslinya hanya 2 kali saja. Melihat Jibril dalam bentuk aslinya hanya 2 kali saja. Yang pertama, maratul ula yang pertama, fi batha Makkah hina mastadda bihil karbu min adha qawmi, yaitu ketika berada di kota Mekah, ketika Nabi SAW diganggu oleh kaumnya dalam keadaan gangguan yang sangat berat. Qala ra'a Jibril fil ufuq, fil ufqihil malakiyah, maka Nabi SAW melihat Jibril di ufuk, di ujung langit sana, dalam bentuk aslinya. Ja'a yutma'innu wa yusabbiruhu 'ala ma yalqa. Jibril datang dalam rangka untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dengan keadaan gangguan yang rintangan, gangguan yang dilakukan oleh orang-orang atau oleh kaumnya. Kemudian al-maratu tsaniya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ra'a Jibril fi suratihil malakiyah lailatal mi'raj 'inda sidratil muntaha, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan mi'raj ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kalau dalil tentang Nabi melihat ketika kaumnya mengganggu Nabi SAW di Makkah itu, melihat Jibril dalam bentuk aslinya di ufuk sana, itu berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya ketika di Sidratul Muntaha, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat ke-13 dan 14. Qala wa laqad ra'ahu najlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Dan sungguh ia melihatnya. Nabi SAW melihat Jibril, melihat malaikat Jibril pada waktu yang lain, inda Sidratil Muntaha, ketika di Sidratil Muntaha. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan riwayat yang sahih melihat Jibril dalam bentuk aslinya hanya 2 kali saja. Baik, mungkin kita istirahat dulu sampai di sini ya, jeda berapa menit? 1,5 jam? Oh, kira-kira 1,5 jam habis waktunya. 1,5 jam ya. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan 10:30. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.